دردن معلوماته. Бүгүн Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт. Абан температурасы Чүй талаасы Ысык көл дубандарында күндүзү 0+5 градус жылуу. Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында 1-6 градуска чейин күн жылыйт. Тоолуу наарында күндүзү 4-9 градус суук болот. Уктуруузду улантабыз. Сүлүктүү шаарында 200-дөн ашык кенчилер жетекчиликтен алмашуусуна нааразылык билдирип иш таштады. Сүлүктүү көмүр ачык типтеги акционердик коомунун 62 кенчиси жаңы жетекчиликке нааразылыгын билдирип, жер алдындагы иш жайларынан чыкпай отурушат. Ал эми тартип сактоо кызматтары болсо акционердик коомдун ишине азырынча баа бере албастыгын айтышууда. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирет.
Сүлүктүү көмүр ачык типтеги акционердик коомунун 222 жумушчусу, мурдакы жетекчилери Райымбек Назаровдун кызматтан четтетилишине нааразы болуп, 12 январда көмүр казууну токтотушкан. Алардын 62 мөөнөттөрү бүткөнүнө карабай нааразылык билдирип, жер алдындагы шахтадан чыкпай коюшкан. Алар ишканага мамлекеттик мүлк министрлигинен өкүлдөр келип, кайра-кайра текшерүүгө алып, директорлор кеңешин чогултуп жатканына нааразылык билдиришүүдө. Мекеменин директорунун орун басары Асылбек Ашимовдун айтымында, ишканага жаңыдан жетекчи болуп дайындалган Эргеш Мадеминов мыйзамдан четтеп мүлк министрлигинен өкүлдөрдү алып келип, өз алдынча аракеттерди жасап жатканы туура эмес болууда дейт. Аталган ачык типтеги акционердик коомунун директорлор кеңешинин мурдакы төрагасы Бектемир Ормонов мындан мурдараак шахтёрлордун нааразылыкка чыгуусу туура. Анткени Райымбек Назаровдун тушунда шахта бир аз болсо да өсүү жолуна түшкөн эле. Анан да мекемеде жаңыдан келген жетекчинин үлүшү өтө эле аз болчу дейт.
Бизге ушул Назаров менен иштешкен кайлуу. Мисалы үчүн жок болгон шахталарды өздөштүрүп азыр. Кечээ октябрь айында 150 000 менен прибылга чыктык. Ноябрь айында 350 000, 57 000 менен прибылга чыктык. Назаров шахтыны биз ишенебиз, Назаров шахтыны алып кетет. 43-42% Назаровдун өзүнүкү. Талашып жаткан Мадеминовто 0.7% акциясы бар.
Мынтип талашка түшүп жаткан көмүр кенинин 45% акциясы мамлекетке, ал эми дээрлик 44% үлүш Райымбек Назаровго тиешелүү. Директорлор кеңешинен өткөргөн жыйында канчалык деңгээлде мыйзамдуу жана укуктук талаада чечилиши кандай экенин азырынча айта албайбыз, дейт Сүлүктүү шаарынын прокурору Жуманазар Асаатов.
Азыр кандай текшерип жатышат, мен азыр эчтеңке да айта албайм. Текшерип чыксын мыйзам чегинде.
Кыш күнүндө зарыл болуп турган кенчилерди кайрадан жумушка чыгаруу биринчи милдет. Ал эми директорлор кеңешинин чечимин мыйзамдуулугу өзүнчө каралат, дейт губернатордун орун басары Атабек Ботоев.
Акционердик коомдун өзүнчө мыйзамы бар. Ошол мыйзамга таянып алар өткөргөн болуш керек. Ошондуктан бүгүн ал жердеги укук коргоо органдары бар, юридикалык баа берет. Эгерде мыйзамдуу болуп өткөн болсо, анда бүгүнкү иш таштоолор саясий же болбосо социалдык багытта эмес. Ал просто өз ара пикир келишпестик. Алар бүгүн болбосо эртең өздөрүнүн ишин баштайт. Негизги максат шаардын элинин арасындагы стабилдүүлүктү, тынчтыкты сактоо, камсыздоо. Ошондой эле көмүр өндүрүү процессин токтотпоо.
Жыйындын чечими менен көмүр кенине жаңыдан дайындалган жетекчи Эргеш Мадеминов болсо, биз менен телефон аркылуу байланышып, жетекчиликтин алмашуусу баары мыйзам чегинде гана өткөн. Бир гана мурдакы жетекчилик муну моюнга алгысы келбей жатат, деп билдирди. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угармандар, азыр түз ободогу маекке ортоктош болуңуздар. Аны Бишкектен кесиптешим Кубат Касымбеков жүргүзөт.
Рахмат, Амирбек мырза. Ардактуу радио угармандар, биз бүгүнкү түз ободогу маегибизде Кыргызстандагы ишкерчилик туурасында кеп кылалы деп жатабыз. Биз менен түз байланышта ишкерлер бирикмесинин аткаруучу директору Чыңгыз Макешев турат. Чыңгыз мырза, саламатсызбы, угуп жатасызбы?
саламатсыздарбы, болуп атат.
Мына жакында Борбор-Азиядагы Эркин базар институту изилдөө жүргүзгөн экен, ишкерчиликке байланыштуу дагы өз жыйынтыктарын чыгарышыптыр. Ага карасак 2011 жылы ичкидүн продукциянын көлөмү түшүп, анан көмүскө экономикада иштеген көмүскөдө иштеген ишкерлердин саны расмий билдирилген кыйла эле көп болорун алсак, ичкидүн продукциянын 55% түзөрүн белгилеп жатат. Анан сизге сурайлы дегенибиз ушул, сиз Кыргызстандагы түзүлгөн шарттарды, ишкерчиликтин түзүлгөн шарттарды карап туруп, анын келечегине ушул жылга кандай бир божомолуңуз, бааңыз бар? Чындап эле ушундай бир көмүскөдө иштеген ишкерлердин саны көбөйүшү мүмкүнбү?
Албетте, бул болсо билесиз да, экономиканын өсүшү же ылдыйлашуу бул биринчиден Кыргызстанда тыш жактан келген каражаттар менен байланыштуу, ошого байланыштуу болот да. Эгерде буга чейин карасак, Кыргызстандын эми экономикасы өсүп атканда бул чет мамлекеттеги банктар Кыргызстандагы инвестиция кылганда ошого өскөн. Биринчиден болсо бул чет элдик банктар, өзгөчө Казакстандын банктары Кыргызстандын экономикасына ишенип, ушул келе жаткан жылда инвестициялайбы же инвестициялайбайбы? Канткени болсо азыр ошол банктар Кыргызстандагы кырда ушундай акыбалга караштуу азыр бир аз ойлонуп карап турушат да. Экинчиден болсо ошолордун акча каражаттарынан кийинкине азыркы келген мамлекетке ишенип, азыркы Кыргызстандын саясатына ишенип инвестициялайбайбы? Ошол биринчи болот. Экинчи, бул тышкы мигранттардын Кыргызстанга которгон каражаттарын көлөмү да. Ошол болсо экономиканын Кыргызстандын өсүшүнө же ылдыйлашына абдан чоң маани берет. Азыркы болсо маалыматтар караганда Кыргызстанда коберген жөнөткөн которгон акчалардын саны кризиске чейинки акыбалга жетти, 1 миллиарддан ашты деп берип атышат. Ошол тармактардан биринчиден биздин экономика өсүшү же өспөшү эметет. Биринчиден болсо андан тышкарыда ошол мамлекетке ишкерлер ишеним көргөзөбү же көргөзбөйбү? Если мамлекет болсо ишкерлердин ишенимин алса, анда ишкерлер болсо ошол инвестициялап иш тармагын, экономиканы көтөрөт да. Эгерде ишеним болбосо, анда инвестициялашпайт.
Аталган институттун иликтөөсүндө дагы мисалы ар кандай сунуштар келтирилген экен. Ишкерчиликти өнүктүрүүчү мисалы салык тармагын, социалдык төлөмдөрдү дагы бир реформалоо керек деп, жана муну Кыргызстан негизи өзү постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен ишкерчилик жаатында эркин либералдуу өлкө деп аталганына карасам, мына ушундай бир айрым тоскоолуктар чыкканын да белгилеп жатышат. Мисалы бизнес ачуу дагы акы чөкүлөр көп дешет, айрым мыйзамдарга нааразы болгон ишкерлер бар да. Анан натыйжада ишкерчиликтин абалын жакшыртуу үчүн учурда эмне жетишпей жатат деп ойлойсуз?
Туура айтышат, Кыргызстанда болсо мыйзам жагынан эң либералдуу экономикалар болуп Орто Азияда эсептелет. Бизде жакшы, көп жакшы закондор, мыйзамдар бар. Бирок болсо Кыргызстандын эң өйгөй проблемасы бул болсо ошол мыйзамдарын эч ким аткарбайт да, аткарылбоошу да. Бизде болсо коррупция абдан чоң. Кээ бир жерлерде ошол мыйзамды бурмалап, мыйзам чегинде иштебегендик көп да. Ошол болсо эң негизги проблема болот да. Албетте, ошол азыркы мамлекеттики да, Кыргызстандагы ошол коррупция менен баары мыйзам ченеминде чечиле турган, элди мыйзамга ишендирүү и ошол мыйзам чегинде бүт баарын ишти жүргүзүүгө ошол эң негизги проблемалардын бири да.
Ушул ишкерчилик тармагын өнүктүрүү үчүн, ишкерчилик тармакты тушап жаткан мыйзамдарды жагымдуу бир абалга алып келиш үчүн сиздер буга чейин бир катар мыйзам долбоорлорун иштеп чыкканыңызда дагы айткан элеңиздер да, анан ушул мыйзам долбоорлору жогорку кеңеш эртерээк карап берсе деген дагы ишкерлердин пикири болду эле. Анан ушул мыйзам долбоорлору кабыл алынса гана ишкерчилик өнүгүп кетти, бул мыйзам долбоор маңызы деген эмнеде?
Бүгүн эң негизги биздин сунушубуз болсо, ишкерлер биз болсо Кыргызстанда экономика боюнча көп жылдан бери сунуштарыбызды кылып келатабыз. Көп мыйзамдарды мурдакы бийлик менен дагы иштеп, ошол мыйзамдарды экономиканы өнүктүрүү мыйзамдарын даярдаганбыз да. Анан кийин болсо биз сунуштадык элек, ошол мыйзамдарыбыз уже 90% даяр болгондо, ошолор экономиканы өнүктүрүү, банковский сектор, зергерчилик, парк высоких технологий, баардыгы 50%ге жакын мыйзамдар уже ведомстволор менен согласование өтүп уже чечилип калган болчу да. Биз ошону сунуштадык элек, ушуларды болсо ыргытып ийбей, кайтадан башынан баштабай ошолорду улантып кеткиле, ошолорду мыйзамдарды тез арада мамлекет менен жогорку кеңеш кабыл алып берсе депчи. Анткени кээ бир маселелер болсо оңой маселелер ошолорду тез чечсе болот да, ошол тез чечилсе ишкерлер дагы ишенет эле да, мамлекеттеги азыркы иштеген иштер ишкерлердин маселесин алдыңкы коюп бат чечет экен депчи.
Анан акыркы кыска жооп берип койсоңуз да, тиги ошо айтпадыңыз буга чейин негизги маселе мыйзамдардын аткарылбай жатышын депчи. Анан ошо мыйзам долбоорлор кабыл алган күндөн кийин ал аткарылбаса кандай бир жагдай чыгып калат?
Бул болсо албетте чоң жагдай. Эгерде мыйзам Кыргызстанда аткарылбай турган болсо, то мамлекетке ишеним болбойт да. Анда ишеним болбогондон кийин анда өнүгүү да болушу абдан татаал болот.
Рахмат Чыңгыз мырза, биз угармандардын эсин салабыз. Биз менен Түзбай Тешкерлер бирикмесинин аткаруучу жетекчиси Чыңгыз Макешев болду. Биз кайрадан сөздү программабызды атабыз.
Рахмат. Түз маекти Кубат Касымбеков жүргүздү. Сиздер Азаттык радиосуна угуп жатасыздар. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Азыр айрым жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Европарламенттин төрагасы Беларусь бийликтерин 19-декабрдагы нааразылык акциясы маалында кармалган бардык адамдарды бошотууга чакырды. Пакистанда жанкечти бомба жүктөлгөн машине менен мечитти сүзүп 17 аскер жана полициячы курман болду. Кабылда жанкечтинин бомба чабуулунан 2 киши өлдү. Тунистин байтак шаарында кечээ 2 кагылышуудан кийин коменданттык саат киргизилди. Римде жүздөгөн уугандарды Европага ташыган деп шектелген кылмыштуу топтун 26 мүчөсү кармалды. Ливандын улуттук биримдик өкмөтү ыдырады. Португалия өкмөттүк бондорду сатып 1 миллиарддан ашык евро чогултту. WikiLeaks сайтынын негиздөөчүсү WikiLeaks'тин технологиялык башкы жолусу деп Кытайды атады. Дүйнөнүн мыкты футболчусу Лионел Месси шаршемби күнкү оюнда 3 гол киргизди. Испаниянын кубогу үчүн болгон чейрек финалдык оюнда Барселона Бетис командасын 5-0 эсебинде утуп, 3 топту аргентиналык Месси киргизди. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка окуялар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Беларусьта талаштуу президенттик шайлоодон кийин түзүлгөн кырдаал жана евро биримдик Минскидеги режимге карата кандай чара көрүүсү керектиги кечээ шаршемби күнү Европарламентте талкууланды. Беларусьтун өзүндө болсо муну турлай коопсуздук кызматынын офицерлери шайлоодон кийинки нааразылык акциясына катышкан ондогон журналисттер менен активисттердин үйлөрүндө тинтүү жүргүзгөн эле. Толугураак Улан Алымкулов уулу баяндайт.
Европарламенттин төрагасы Ежи Бузек шаршембидеги жыйында сүйлөгөн сөзүндө евро биримдик Беларуска каршы саясатын кайра кароосу керектигине токтолуп, расмий Минскти шайлоодон соң камалгандардын абакта калгандарын бошотууга чакырды.
We can express ourselves that by our opinion today.
Биздин көз карашыбызча биз өзүбүзгө бүгүн президент Лукашенконун өкмөтүнө демократиялык легитимдүүлүк жетпей турат деп айта алабыз. Ушул көз караштан алганда Евро биримдик Минскиге карата саясатын кайра кароосу зарыл болуп турат. Биринчи маселе Беларусь бийликтеринен абакта калгандардын баарын бошотууну талап кылалы. Ошондой эле 31 активисттен аларга жаңыдан коюлган айыптарды алдырып салуу.
Беларусьтагы жагдай бул ирет Европарламенттин тышкы иштер боюнча комитети уюштурган жыйында талкууланды. Маселе ушул айдын аягына барып парламенттин жалпы отурумунда карылуусу керек. Анда Европарламент Беларусьта шайлоодон кийинки демонстрациянын күч менен басылышын айыптап, өлкө бийликтерине каршы санкция киргизүүнү сунуш кылары күтүлүүдө. Бирок акыркы чечимди Евро биримдиктин аткаруучу органы Еврокомиссия кабыл алат. 2006-жылкы талаштуу шайлоодон кийин Евро биримдик Беларусьтун 34 расмий өкүлүн Европага каттоосуна тыюу салган. Санкциялардын күчү 2008-жылы Брюссель президент Лукашенконо демократиялык реформалар өлкөгө пайда берерине ынандырууга аракет жасаганда токтотулуп коюлган болчу. 2006 жылкы шайлоодо президентке талапкер болгон оппозиция лидерлеринин бири Александр Милинкевич азыр Евробиримдик режимди изоляциялоого аракеттенип, ошол эле учурда өлкө жарандары үчүн эшигин ачуусу керек деп эсептейт. Европарламентте сүйлөгөн сөзүндө ал буларга токтолду.
Реакция должна быть жесткой, последовательной.
Жооп катаал жана ыраттуу болушу керек. Режимге саясий, экономикалык, дипломатиялык кысым көрсөтүүнүн баардык мүмкүн болгон ыкмалары колдонулушу абзел. Бирок мындай кысым кандай болбосун, биздин өлкөнүн обочодо калышына алып келбөөсү зарыл. Анткени бул өлкөдө режимге кызмат кылгандардан тышкары дагы 9.5 миллион белорус жашайт. Биз европалыкпыз жана Европа өз үй бүлөсүнө кайтууда жолубузду эч тоспошун каалайбыз. Эки деңгээлдеги саясат иштелип чыгуусу керек. Биринчиси бийликке карата, экинчиси белорус коому үчүн. Эгерде мындай саясаттын натыйжасында бийлик өзүнөн өзү бөлүндө да калса, белорустар үчүн Европанын эшиги ачык болуусу керек.
То для белорусов двери Европы должны быть открыты.
Маалыматтарга караганда санкциялар кайра карылып күчөтүлүшү керектиги боюнча Европа кеңешинде азыр эле мунаса бар. Британия, Нидерландия, Чехия, Швеция, Польша мындай кадамды жактайт. Маселе Италия, андан азыраак деңгээлде Португалия менен Испания катаал санкцияларды колдоор-колдобосуна көз каранды болуп турат. Италия президент Лукашенконун режим менен иш кылууда байланыштын баардык каналдарын ачык кармоо дурусураак деген турумда турууда, бирок Евробиримдиктин атын атагысы келбеген расмий өкүлүнүн айтымында расмий Рим акыр аягында виза боюнча санкцияларга каршы чыгаары арсар. Немец канцлери Ангела Меркель шаршембиде Италия премьер-министри Силвио Берлускони менен жолуккандан кийин санкция киргизилүүсү ыктымал экендигин белгиледи. Беларусьтун өзүндө болсо 19 декабрда шайлоодон кийин андан бери ошол күнкү демонстрацияга катышты эсептелген ондогон активисттер менен журналисттердин үйүндө КГБнын офицерлери тинтүүлөрдү жүргүздү. Шайлоодо президентке талапкер Витал Ромашевский үчүн иштеген жаш активист Андрей Шарендонун батиринде 45 минут бою жүргүзүлгөн тинтүү кезинде жашыруун жазылган аудио тасма азат жана Эркин Европа радиосунун Беларусь кызматынын колуна тийди. Ал аудио тасма Беларусьтун КГБсы кандай иштерин аңдап билүү үчүн сейрек мүмкүнчүлүктү тартуулоодо.
Сиздин батир азыр тинтүүгө алынат. Уюктук телефонуңарды, фотоаппаратыңарды өткөргүлө. Алардын баары кылмыш ишине тиркелет.
Мына ушуга окшогон ыкма менен жалпысынан бир шаарда деле 10 январ күнү 4 активисттин үйү тинтүүгө алынган. Минск шаарында 19 декабрдагы демонстрация президент Александр Лукашенконун талаштуу шайлоодо кайра шайлоосуна нааразылык катары өткөн болчу. 10 миңден адам катышкан демонстрациядан кийин жалпысынан 600 кишианын ичинде оппозиция тарапкерлери, адам укугун коргоочулар, журналисттер камалган. Андан бери бийликтер 100 адамдарды абактан чыгарды, бирок оппозициянын таанымал активисттери, журналисттер президенттикке талапкер болгондордун 4 түрмөдө кала берүүдө. Оппозиция өкүлү Александр Милинкевичтин сөзүнө караганда абакта азыр 30 адам бар. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Эми шырылдан берүүсүнө кезек берели. Андан сиздер Талас дубанындагы Көпүрө базар айылынын жашоочусу 74 жаштагы карыянын таланты тууралуу Аманбек Дилденбай даярдаган музыкалык эссени угуңуздар.
Ырдап жаткан адам операнын ырчысы же театрдын артисти эмес. Талас районунун Көпүрө базар айылынын тургуну 74 жаштагы Койчубай Сагындыков. Ал 30 жылдан ашуун чабан болуп кой багып, тоо арасында жүргөндө, кийин механизаторлук жумушка өтүп, трактор айдап талаада соко салып чалыкканда чарчаганын ыр менен жазып, жеңилдеп калуучу экен. Эл ичи өнөргенчи демекчи, эл ичинен чыккан бул ырчы Койчубай Сагындыков ушул кезде дагы ичиндеги бугун ыр менен чыгарып алат экен.
Анан өзүмчө чыгып алып далага барып ырлап көңүл ачып алып алам, Бокту жатып алам дегенде.
Ача ырчылык бала кесиңизден ыртап.
Ошо кичекейинде мектепке көркөм чыгармасында катышып жүрчүмүн да ошо 5-нчи класстан 6-нчи класстан окугандан баштап эле. Ал ошондон ары эле ошо өзүм талантым кой бербей ырдап жүрөм ошо.
Койчубай Сагындыков 1956 жылы опера жана балет театрынын алдында жаңыдан ачылган студияга кабыл алынып, 2 ай окугандан кийин ооруп, айылына кетип, ошол бойдон окуусун уланта албай калат. Табигат берген талантын толук пайдалана албай, чарбачылык менен алпурушуп жүргөндө да ырдаганын токтотпой райондук кароо сынактарга катышып, өздүк репертуарын байытат. Жаратылышта ырдасаң, талтерек авазга ыргалып, добушуң коктук болот деп. Тоо таштын баары сенин ырыңа кулагын төшөп калгандай сезилет. 32 тишим түшүп калса дагы Кудай мени ырымдан албасын дейт Койчубай аксакал.
Элди ырларды ырдайм, ойума келген ырларды ырдай берем. Жалтаңдар бар, аларды жаңырат, алардан угам кандай үн чыгат. Ошентип эле жүрө берем. Муну артисттердин ырларын үйрөнүп алдым радиодон.
Коңур үндүү ардыгер Койчубай Сагындыков өткөн жылы декабрь айында Бишкекте өткөн айыл таланттары республикалык кароо сынакта мыкты аткаруучу деп табылып, маданият жана маалымат министрлигинин атайын сыйлыгын алды. Ал атактуу композитор Калым Малдабасановтун Селкиге деген ырын ырдаганда залдагы көрүүчүлөр шатыра шатман кол чабышып, сахнадан кетиргиси келбей турушту. Угармандар Таластын Көпүрө базар айылынын тургуну 74 жаштагы ардыгер Койчубай Сагындыковтун ырчылык өнөрү менен азынолок тааныштыңыздар. Берүүнү мен Аманбек Дилденбай даярдадым.
Эми бүгүн басмадан чыккан кыргыз гезиттериндеги айрым урунттуу материалдардын мазмуну менен сиздерди Шайлообек Дүйшөев тааныштырат.
Академик Мамбет Мамакеев айлыгын көбөйтүү толкунуна кошулган врачтардын талабын талашып жатып, өзү да көп жылдар парламентте иштегенин, өлкөдө деги эле жулунуп, кыйкырып чыкмайын эч ким көңүл бурбай турган жаман жактай адат болуп калганын, унчукпай жата берсе мугалимдердин көйгөйү да ошол бойдон кала бермегин, маселен ак үйдө кат ташыган кыздардын айлыгы врачтардын айлыгынан көп экенин көргөндө ыза болоорун, азыр ар бир депутаттын алдында казыналык машина 5-6 жардамчылары барын, ушуларды кыскартса бир топ акча чогуларын билдирген. Ушул эле учур гезити аркылуу Ош Жалалабад окуясын иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиясынын мүчөсү Жыпар Жекшеевдин маеги жарыяланды. Жыпар мырза ошол кандуу окуя башталардан мурда Кыргызстан парламенттик башкарууга өтөбүз деп турганына, бул система Россия баш болуп шириктеш өлкөлөрдүн бир тобуна жакпаганына, аларды чоочулатканына, анан какаганга муштаган болуп, Кыргызстандын агестеги бийлиги да бекем болбой, бийликке келгендердин ар кимиси ар кандай саясий оюндар менен алек болуп кеткенине, анан көп жылдардан бери арам оюн ишке ашыра албай келаткан өзбек сепаратисттери дал ошол учурду пайдаланып кеткенине токтолду. Алардын максаты эмне эле деген суроого Жыпар Жекшеев, өзбектерди сактап калыш үчүн Өзбекстан аскерин киргизет деп ойлогондор катуу жаңылышкан. Эгер аскер киргизилсе, эки өлкөнүн ортосунда чоң жаңжал башталмак. Россия үчүн Каримов аябагандай ыңгайсыз президент, өз алдынча саясат жүргүзгөн өтө чоң саясатчы. Минтип эки өлкөнү чабыштыруу менен Каримовдун ордуна өз кишисин коюп, бир эле учурда Кыргызстанды да Өзбекстанды да колго алууну каалаган. Каримов болсо биз кыргыздар менен эч качан согушпайбыз, байыртан эле ынтымакта жашап келген элбиз деп кыраа кылыгы менен эки элди алааматтан сактап калды. Бул кооголанга кошул ташыл баңгизат өтчү жолдун башында бакийиптер турган. Булар кеткенден кийин Банги жолун ээлейбиз деген кылмыш чөйрөсү тирешти. Тажикстандан саналуу куралчан топтор кирип жаңжалга өз кесепетин тийгизди. Аларды Бакиевдер жалдаптыр. Кыскасы, чоң өрттүн жалынын басуудагы өзгөчө эмгеги үчүн Каримовго мамлекеттик сыйлык ыйгаруу керек деп Отунбаевага бекер жеринен кайрылып жаткан жокпуз деп жооп берди. Саясий баяндамачы Сабыр Мухаметовдун макаласы «Беш тажал» деген ат менен парламенттик беш фракцияга арналды. Ушуну менен баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Гейст баянды сиздерге Шайлуубек Дүйшөев даярдап окуп берди. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Үн операторлор Максат Акматжан уулу жана Михай Шульц болду. Саламат болуңуздар, урматтуу угармандар.